Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله atas segala kemudahan dari Allah Ta'ala, pagi ini kita dapat kembali dipertemukan dan sebagaimana yang telah direncanakan kita akan manfaatkan pertemuan ini untuk kembali melanjutkan kajian kita tentang pentingnya mengenali hak agar dapat menunaikan segala kewajiban dengan baik, atau kenali hakmu, tunaikan kewajibanmu. Pembahasan ini kita ambil dari sebuah risalah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Judul aslinya adalah Hukukun da'at ilaiha al-fitratu wa qarraratha al-syari'atu. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk di hak pertama yang penting untuk kita ketahui, dan hak pertama ini merupakan hak yang paling agung dan paling wajib, karena hak pertama yang dimaksud adalah hak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini menyangkut tujuan utama kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dalam uraian selanjutnya terkait hak pertama ini, Asy-Syaikh rahimahullahu taala mengatakan, kalau di sini halaman 9, paragraf ketiga, wa inna hadzal haqq alladhi awjabahu Allahu li nafsihi la yasirun sahlun ala man yassarallahu lahu. Sesungguhnya hak Allah ini yang telah Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan untuk dirinya, dalam artian agar kita menunaikannya dengan baik, la yasirun sahlun, adalah hak yang sebenarnya mudah dan ringan bagi siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepadanya. Dzalika bi anna Allah lam yaj'al fihi harajan wala dhayqan wala mashaqqatan. Yang demikian itu karena Allah tidak menetapkan padanya sebuah kesulitan, keberatan dan kesempitan. Jadi Syekh ingin menjelaskan kepada kita, tidak perlu merasa terbebani dengan segala hak yang harus kita tunaikan yang memang sudah menjadi ketetapan syariat. Di antaranya adalah hak pertama, hak Allah. Hak Allah adalah hak yang mudah sebenarnya, ringan sebenarnya, untuk bisa kita tunaikan dengan baik. Kalau kemudian dirasa bahwa hak tersebut berat, sulit, maka itu karena diri kita sendiri yang mempersulitnya dan membuat berat. Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak pernah menetapkan atau membuat kesulitan, keberatan dalam hak yang harus kita tunaikan terhadapnya. Kalau hak Allah subhanahu wa ta'ala saja yang paling agung, paling wajib, paling utama itu mudah, maka tentu hak-hak yang lainnya pun mudah. Ini mindset yang harus kita tanamkan terlebih dahulu. Dan sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah menegaskan inna hadza din yusrun, agama ini mudah. Gak ada yang menyulitkan di dalamnya, tidak ada yang memberatkan di dalamnya. Kalau kita enggak punya mindset yang seperti ini, tentu kita akan merasa kesulitan, berat. Wah, kok seperti ini, kok seperti itu? Maka sekali lagi Syekh ingin menegaskan kepada kita bahwa hak Allah ini yang Allah wajibkan untuk dirinya, yang harus kita tunaikan dengan baik, itu sebenarnya mudah, ringan bagi siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepadanya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Hajj ayat 78. Wajahadu fillahi haqqa jihadihi wajtabakum. Berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benarnya, karena dialah Allah yang telah memilih kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah sekali-kali tidak membuat kesulitan, keberatan bagi kalian dalam agama ini. Millata abikum Ibrahim. Agama ini adalah millah abikum Ibrahim. Bapak kalian Ibrahim yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Dialah Allah yang telah menyebut kalian dengan sebutan muslimin. Wa fi hadza, dan demikian juga di dalam Al-Qur'an. Liyakuna ar-rasul syahidun 'alaikum, agar rasul menjadi saksi atas kalian, wa takunu syuhada 'alan nas, dan agar kalian menjadi saksi atas seluruh manusia. Faqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nashir. Maka dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, berpegang teguhlah kepada Allah, dialah pelindung kalian. Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Perhatikan ayat ini dari awal sampai akhir, atau paling tidak bagian awalnya dan kemudian bagian akhirnya. Bagian awalnya kata Allah, wajahidu fillahi haqqo jihadih. Berjihadlah kalian di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Karena dia telah memilih kalian. Kemudian kata Allah, Allah tidak membuat keberatan, kesulitan bagi kalian dalam agama ini. Lalu di akhir, Allah sebutkan beberapa macam ibadah yang menjadi haknya, yang harus kita tunaikan dengan baik. Fa'akimus sholata wa'atuz zakata. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, berpegang teguhlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum disebutkan apa-apa yang menjadi hak Allah, Allah sebutkan terlebih dahulu bahwa agama ini mudah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membuat kesulitan dalam bentuk apapun di dalamnya. Sehingga korelasinya sangat jelas ayat ini dengan apa yang telah disampaikan tadi oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Qala innahu aqidatun muthla wa imanun bil haqq wa amalun salihun muthmirun. Sesungguhnya hak Allah ini adalah aqidatun muthla, akidah yang lurus. Wa imanun bil haq, keimanan terhadap kebenaran. Wa amalun salihun muthmir, dan amal soleh yang berbuah. Aqidatun qawamuha al mahabbatu wa ta'zimun wa thamratuha al ikhlasu wal musabarah. Aqidah, keyakinan yang qawamuha al mahabbah, landasannya adalah kecintaan dan pengagungan. Kemudian buahnya adalah keikhlasan dan kesabaran. Khamsu salawatin fil yawmi wal laila. Salat lima waktu sehari semalam. Yukaffirullahu bihil khataya. Dengannya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Wa yarfa' bihinna darajat. Dan dengannya pula Allah akan mengangkat kedudukan. Wa yuslih bihinna al-qulub wal ahwal. Dan dengannya pula Allah akan memperbaiki hati-hati dan keadaan-keadaan. Ya'ti bihinna al-abdu bihasbi istita'ati, yang sudah seharusnya ditunaikan oleh seorang hamba sesuai dengan kemampuannya. Allah berfirman, fattaqullah mastata'tum. Jika kita menunaikan hak Allah dengan baik, atau mengenali hak Allah dengan baik, kemudian kita tunaikan apa yang menjadi kewajiban kita, memiliki akidah yang benar, beriman kepada kebenaran, melakukan amal soleh dengan segala macam bentuknya, contoh sederhananya adalah sholat misalnya, maka akan ada banyak hal yang mengandung kemaslahatan dan kemanfaatan untuk kita dalam hidup kita. Seperti disebutkan di sini, sholat lima waktu itu akan menghapuskan kesalahan, mengangkat kedudukan, memperbaiki, wal ahwal, dan keadaan situasi. Ya. Jadi yang paling utama adalah bagaimana kita bisa mengenali hak Allah, kemudian menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita sesuai dengan kemampuan kita. Mastata'tum, dengan kemampuan kalian. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Husain, wa kana Imran maridhan. Dulu Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengatakan kepada sahabat Imran bin Husain yang pada waktu itu beliau sedang sakit. Apa kata Nabi? Shalli qa'iman. Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, kalau tidak mampu duduklah. Fa'ilam tastati fasfa'ala janbin, kalau tidak mampu juga ya berbaring, tidak mengapa. Dalam kondisi apapun, kalau kita sudah mengenal apa yang menjadi hak Allah, maka kita akan tetap berusaha dalam keadaan sakit sekalipun. Dan ini pesan yang disampaikan oleh Nabi kepada sahabat Imran. Para sahabat Imran bin Husain, kata Nabi, solat berdiri. Kalau enggak bisa, solat duduk. Kalau enggak bisa, sambil berbaring. Ini sebuah isyarat dari Nabi kepada kita, ya, agar tunaikan kewajiban dengan baik. Bila kita sudah mengetahui hak Allah dengan baik. Qala zakatun wa hiya juz'un yasirun min malika. Berikutnya soal zakat. Zakat itu hanyalah sebagian kecil min malika, dari hartamu. Tadfa'u fi hajatil muslimin, yang engkau serahkan untuk kebutuhan kaum muslimin. Di antaranya lil fuqara wal masakin, bagi orang-orang fakir, miskin, wabnis sabil, bagi ibnus sabil, al-gharimin, bagi orang-orang yang memiliki hutang, yang tidak mampu membayarkan hutangnya, wa ghairihim min ahli zakah, dan bagi yang lainnya dari ahli zakah, orang-orang yang berhak menerima zakat. Gambaran bahwa hak Allah mudah. Ketika Allah mewajibkan zakat saja, tidak semua harta yang kita miliki harus dikeluarkan zakatnya. Harta itu hanya juz'un yasir, sebagian kecil saja dari harta kita. Siyamu syahrin wahid fissanah, berpuasa hanya satu bulan dalam satu tahun. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra, bahkan Allah mengatakan barang siapa yang sakit atau sedang dalam perjalanan, maka boleh berbuka dan kemudian mengganti puasanya di hari lain. Man lam yastati as-siyam li ajzin daimin yat'amu miskinan an kulli yawm. Adapun bagi siapa yang tidak mampu berpuasa karena kelemahan atau ketidakberdayaan dalam waktu yang panjang, maka boleh baginya untuk memberi makan orang miskin setiap harinya. Ini juga gambaran bahwa kewajiban shaum itu mudah. Ya. Hajjul bait al-haram marratan wahidatan fil umr lil mustati. Haji ke Baitullah Al-haram hanya satu kali seumur hidup. Itu pun lil mustati, bagi siapa yang mampu. Tidak bagi semua orang secara umum, tapi lil mustati. Wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Haji ke Baitullah bagi siapa yang memang mampu, punya bekal. Ya. Untuk itu, hadhihi hiya usulu haqqillah, Inilah beberapa inti dari hak Allah. وَمَا عَدَاهَا فَإِنَّمَا يَجِبُ لِعَارِذٍ كَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Adapun selainnya, maka diwajibkan ketika memang ada tuntutan untuk itu. Seperti jihad fi sabilillah. Enggak setiap saat harus jihad. Tidak setahun sekali harus jihad. Ya. Tidak juga satu bulan. Ya, dalam satu tahun harus jihad. Enggak. Jihad fi sabilillah dalam artian menegakkan kalimat Allah, berperang di jalan Allah. Ya. Itu bila ada tuntutan untuk itu. Auli asbabin tujibuhu kanasril madlum. Atau bila ada sebab yang mendesak. Seperti perlunya memberikan pertolongan kepada orang-orang yang didolimi. Kemudian kata Syekh di akhir penjelasannya. Ungdur ya akhi hadzal haq al yasir amalan al kathir ajron. Lihat wahai saudaraku bagaimana hak Allah subhanahu wa ta'ala ini mudah secara prakteknya. Al-kathir ajron. Namun banyak dari sisi pahalanya. Kalau diamalkan mudah. Dan ketika diamalkan mendatangkan pahala yang banyak. Ya. Jadi tidak perlu ragu lagi untuk kita menunaikan kewajiban kita kepada Allah Azza wa Jal. Yaitu beribadah kepadanya dengan segala macam dan bentuknya. Nah. Dan tidak ada satupun dari syariat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan membuat kita kesulitan untuk menunaikannya. Ya. Karena kita sudah tahu bahwa Allah tidak menetapkan dalam agamanya ada kesulitan, kepayahan, atau hal-hal yang memberatkan kita. Kalau agama ini mudah, maka tidak perlu bagi kita mencari-cari kemudahan di dalam agama. Beda ya antara agama ini mudah dengan mencari-cari kemudahan dalam agama. Tidak perlu mencari-cari kemudahan dalam agama karena agama ini sudah mudah gitu. Mau kemudahan yang bagaimana lagi? Biasanya orang-orang yang mencari-cari kemudahan dalam agama itu hanya sebuah alibi supaya dia bisa meninggalkan kewajibannya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan inna hadha din yusrun. Nabi tidak pernah memerintahkan kepada kita untuk mencari-cari kemudahan. Karena dasar agama ini memang dibangun di atas kemudahan. Qala idza kumta fihi kunta sa'idan fid dunya wal akhirah wa najaw wa najawta minan nar wa dakhaltal jannata. Kalau engkau, kata Syekh, benar-benar mengenali hak ini kemudian menunaikan kewajibanmu, kunta sa'idan fid dunya wal akhirah, kamu akan menjadi orang yang berbahagia di dunia dan akhirat. Dan kamu akan selamat dari ancaman neraka. Kemudian kamu akan masuk ke dalam jannah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Di surat Ali Imran ayat 185. Siapa saja yang dijauhkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam jannah, faqad faza, sungguh ia telah beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya perhiasan yang menipu saja. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita masuk di hak yang kedua. Al-haqqu tsani, hak kedua yang penting untuk kita kenali adalah haqqu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau Asy-Syaikh rahimahullah mengatakan wa hadzal haqqu huwa 'adamu huquqil makhluqin. Hak kedua ini adalah hak yang paling agung menyangkut antar makhluk. Kalau yang pertama antar makhluk dengan Allah, kalau yang kedua antar makhluk dengan makhluk. Hak yang paling besar, yang paling agung kaitannya dengan makhluk, antar makhluk, adalah hak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala fala haqqo li makhlukin a'zamu min haqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada hak bagi makhluk yang paling agung, paling besar dari hak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari awal saja Syekh sudah memberikan isyarat kepada kita agar menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai sosok yang harus kita utamakan daripada yang lainnya. Harus kita jadikan ada di urutan pertama setelah Allah. Qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman di surat Al-Fath, inna arsalnaka syahida wa mubashshira wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah mengutus wahai Muhammad syahidan wa mubashshiran wa nadhira, sebagai saksi, sebagai pembawa berita, sebagai pemberi peringatan. Ini tiga kedudukan yang luar biasa. Tiga kedudukan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Syahidan wa mubashshiran wa nadhira, sebagai saksi, kemudian pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan. Litu'minu billahi wa rasulih, agar kalian, orang-orang yang beriman, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, dan agar memuliakannya, membelanya, menghormatinya. Walidzalika yajibu taqdimu mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam ala mahabbati jami'in nas hatta ala nafsi wal walad wal walidi. Karena itu wajib mendahulukan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atas kecintaan kepada seluruh manusia, sampai pun kecintaan kepada diri sendiri, kepada anak, dan kepada kedua orang tua. Cintaan kepada diri sendiri, kepada anak, kepada kedua orang tua itu masih di bawah kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dulu ada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Wahai Rasulullah, engkau itu adalah orang yang paling aku cintai, melebihi kecintaanku kepada segala hal kecuali diriku. Ditegur oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, pernyataan itu pernyataan yang salah. Engkau harus katakan sampai pun kecintaan kepada dirimu. Kamu harus mendahulukan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Engkau harus mengatakan, ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min kulli syai, hatta min nafsi. Wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai, melebihi kecintaanku kepada hal apapun, termasuk kecintaanku kepada diriku sendiri. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabu ilaih min waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Rasul mengatakan, salah seorang di antara kalian tidak disebut beriman sampai dia menjadikan aku lebih dicintai olehnya daripada anaknya, kedua orang tuanya, dan bahkan daripada seluruh manusia. Qala wa min huquqin nabi alaihi salatu wassalam tawqiruhu wa ihtiramuhu wa ta'zimuhu at-ta'zimu al-la'iqu bihi min ghairi ghuluwin wala taqsirin. Di antara sekian hak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang harus kita kenali adalah tauqiruhu. Menghormatinya, wa ihtiramuhu, memuliakannya, wa ta'zimuhu, dan mengagungkannya dengan pengagungan yang pantas tanpa ada unsur ghulu ekstrim, tidak pula cenderung kurang. Ya. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam mendapatkan atau memiliki hak untuk dimuliakan, dihormati, diagungkan. Namun tanpa ada sikap berlebihan dalam itu semua. Dan tidak juga kurang. Ya. Fatauqiruhu fi hayatihi tauqiru sunnatihi wa syakhsihi al-karim. Wa tauqiruhu ba'da mamatihi tauqiru sunnatihi wa syar'ihi al-qawim. Memuliakan beliau saat beliau masih hidup, itu berarti memuliakan sunnahnya dan sosoknya yang mulia. Memuliakan sunnahnya dan sosoknya. Adapun memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal, itu artinya memuliakan sunnahnya dan memuliakan syariatnya yang lurus. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam orang-orang pertama dalam hal ini, mereka menampakkan begitu besar pemuliaannya kepada Nabi, kepada sunnahnya dan kepada sosoknya itu sendiri, karena mereka hidup saat Nabi masih ada. Ya. Dan generasi yang setelahnya, generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi para ulama juga demikian. Sekalipun Nabi alaihi salatu wasalam sudah meninggal, tetap memuliakannya. Apa yang mereka muliakan? Mereka memuliakan sunnahnya dan syariatnya. Syariat yang diajarkannya. Wa man ra'a tauqir as-sahabati wa ta'zimahum lirrasul sallallahu alaihi wasallam 'arafa kaifa qama haula'il ajilla wal fudala bima yajibu alaihim li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Syekh, siapa saja yang melihat pemuliaan para sahabat dan pengagungan mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tentu dia akan tahu bagaimana mereka orang-orang besar, orang-orang yang memiliki keutamaan, menegakkan dan menunaikan apa yang wajib bagi mereka terhadap Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena mereka mengenali haknya Rasul. Setelah mengenali haknya Rasul, mereka melakukan kewajibannya dengan baik. Ini para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya. Semua tahu. Ya. Bagaimana para sahabat, orang-orang yang besar, memiliki keutamaan, ya, benar-benar menunaikan kewajibannya terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Qala Urwah bin Mas'ud li Quraisyin حينما أرسلوه ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح في قصة الهديبية. Syekh akan menyebutkan sebuah kisah di sini, ya, yang menjadi bukti bagaimana pemuliaan dan pengagungan para sahabat kepada Nabi. Ya. Ini disaksikan atau kisah ini disaksikan secara langsung oleh Urwah bin Mas'ud. Qala Urwah bin Mas'ud li Quraisyin. Urwah bin Mas'ud berkata kepada orang-orang Quraisy, "Hainama arsaluhu," ketika orang-orang kafir Quraisy itu mengutusnya, mengutus Urwah bin Mas'ud liyufawidhan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi sulh, untuk berunding dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah perjanjian, di kisah perjanjian Hudaybiyah. Qala, kata Urwah bin Mas'ud, "Dakhaltu 'alal muluk Kisra wa Qaisar wa Najasyi." Aku ini pernah menemui raja-raja yang besar, raja Romawi, raja Rom, ya, Kisra, Kaisar, raja Najasyi. Falam ara ahadan yu'azzimuhu ashabuhu mithlu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammadan. Aku enggak pernah melihat ada sahabat-sahabatnya dari raja-raja tadi itu yang mengagungkannya sebagaimana pengagungan para sahabat Muhammad kepada Muhammad. Raja-raja Kisra, Qaisar, Najasyi itu kan raja-raja yang besar, punya banyak pengikut, ya, memiliki ajudan-ajudan yang banyak, punya orang-orang terdekat. Tetapi pemuliaan dan penghormatan mereka itu tidak melebihi pemuliaan dan penghormatan serta pengagungan sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disaksikan sendiri oleh Urwah bin Mas'ud. Kana idza amarahum ibtadaruh amrahu wa idza tawadda'a kadu yaqtatiluna ala wudhu'ihi wa idza takallama khafadhu aswatahum 'indahu wa ma yahiduna ilayhi an-nadhar ta'dhiman lahu. Sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, kalau Muhammad sudah memerintahkan kepada mereka untuk melakukan sesuatu, maka mereka segera mengerjakannya tanpa menunda-nundanya. Kalau Muhammad wudu, maka mereka berebut untuk mendapatkan bekas air wudunya. Kadu yaktatilun, sampai-sampai hampir saling bunuh. Wa idza takallama khafadhu aswatahum, kalau Muhammad bicara, mereka merendahkan suara-suaranya. mereka tidak mampu memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tajam. Karena ta'ziman lahu, mengagungkan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sikap sahabat. Ini terhadap sunnah dan sosoknya secara sekaligus. Kalau Nabi memerintahkan sesuatu, maka mereka segera mengerjakannya. Tanpa menunggu waktu. Ya. Tanpa menunda-nundanya. Bahkan kalau Nabi selesai wudu, tadi dikatakan mereka berebut untuk mendapatkan bekas air wudunya. Karena memang ada keutamaan. Ya. Mereka hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada banyak berkah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mereka sangat tidak ingin kehilangan dari mendapatkan berkah tersebut. Sampai berebut sedemikian rupa. Ya. Kalau Nabi bicara, mereka merendahkan suaranya. Mereka tidak pernah memandang Nabi dengan pandangan yang tajam. Karena memuliakan dan mengagungkan beliau. Hakadza kanu yu'adzimunahu radhiyallahu ta'ala anhum. Ma jabalahu Allahu 'alaihi min al-akhlaq al-karimati wa lin al-janib wa suhulati an-nafs walau kana faddan ghalidan lan faddu min hawlihi. Demikianlah mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan disertai memang oleh apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi berupa akhlak yang karimah, akhlak yang mulia, linil janib, lemah lembut, kemudian suhulatin nafs, orangnya mudah, tidak ruwet, walau kana faddan ghalidan lan faddu min hawlih, dan kalau seandainya beliau memiliki sikap kaku keras, tentu mereka-mereka yang ada di sekitarnya akan meninggalkan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad diperlakukan seperti yang oleh para sahabat-sahabatnya karena memang beliau layak untuk mendapatkan perlakuan seperti ini. Mendapatkan pengagungan, penghormatan, pemuliaan. Di samping nabinya itu sendiri memang memiliki akhlak yang mulia, lemah lembut, memiliki pribadi yang mudahan, gampangan, tidak keras, tidak kaku, ya. Orangnya mudah bergaul, mudah mendekati siapapun, dan beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa merangkul. Qala wa inna min huquqin nabi sallallahu alaihi wasallam tasdiquhu fima akhbara bihi min al-umuril madhiyah wal mustaqbalati wa imtithalu ma bihi amara wa ijtinabu ma anhu naha wa zajara wal imanu bi anna hadiyahu akmalul hadyi wa syari'atahu akmalus syara'i wa alla yuqaddama 'alaihi tashri'un aw nidhamun mahma kana masdaruhu. Kemudian kata Syekh, di antara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, di samping tadi sudah kita ketahui menghormatinya, memuliakannya dan mengagungkannya. Kalau saat beliau masih hidup berarti mengagungkan, memuliakan, menghormati sunnah dan sekaligus sosoknya. Adapun kalau setelah beliau meninggal, maka menghormati, mengagungkan dan memuliakan sunnahnya. Nah, di antara hak Nabi alaihi salatu wasallam yang lainnya kata Syekh adalah tasdiquhu fima akhbara bihi minal umur al-madhiyah wal mustaqbalah. Membenarkan segala hal yang telah dikabarkannya. Menyangkut perkara-perkara baik yang telah lalu ataupun yang akan datang kemudian. Ada berita-berita yang disampaikan oleh Nabi sudah terjadi dahulu, dan ada juga berita-berita yang disampaikan oleh Nabi yang akan terjadi di kemudian hari. Nabi alaihi salatu wassalam memiliki hak untuk dibenarkan segala berita yang disampaikannya. Wa imtithalu ma bihi amara, dan melaksanakan apa yang telah beliau perintahkan. Wajtinabu ma'anha naha wazajar, dan menjauhi apa yang beliau larang, ya, dan membencinya. Wal imanu, serta mengimani bahwa petunjuknya itu merupakan petunjuk yang paling sempurna, dan syariatnya juga syariat yang paling sempurna. Yang kedua, imtisal ma amara bihi. Nabi alaihi salatu wassalam memiliki hak untuk diamalkan, dikerjakan apa yang telah diperintahnya. Dan dijauhi segala hal yang telah dilarangnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga memiliki hak untuk diimani petunjuknya sebagai petunjuk yang paling sempurna. Diyakini syariatnya sebagai syariat yang paling sempurna. La yuqaddama 'alaiha tashri'un aw nidhamun mahma kana masdaruhu. Tidak boleh didahulukan aturan atau undang-undang yang lain, ya, mahma kana masdaruhu, walau bagaimanapun sumbernya, ya, enggak boleh didahulukan atas syariatnya aturan atau undang-undang yang lain, mahma kana masdaruhu, walau bagaimanapun, ya, sumbernya. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." An-Nisa ayat 65. "Fala wa rabbika," maka sekali-kali tidak, demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka mau menjadikanmu sebagai hakim memutus perkara dalam hal yang mereka perselisihkan. Kemudian setelah itu mereka tidak mendapati dalam diri-dirinya atas apa yang telah engkau putuskan. Justru mereka cenderung menampakkan penerimaan yang luar biasa. Ya. Beginilah seharusnya orang yang beriman. Ya. Menjadikan Rasul sebagai pemutus perkara. Kemudian setelah Rasul menetapkan keputusan, tidak memiliki rasa berat hati. Dan cenderung menerima sepenuhnya. Kemudian Allah juga berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah jika kalian mengaku mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa min huquqin nabi alaihi salatu wassalam ad-difa' an syari'atihi wa hadyihi. Kemudian kata Syekh, termasuk dari hak nabi alaihi salatu wassalam juga adalah membela syariatnya. Membela syariatnya dan membela petunjuknya, bima yastati'ul insan min quwwatin, sesuai dengan kemampuan seseorang dari kekuatan yang dimilikinya. Bihasbi ma tatlubuhul hal minas silah, dan sesuai dengan kondisi yang menuntutnya, seperti minas silah, keharusan memiliki senjata, ya, bila memang itu diperlukan dalam rangka membela apanya, syariatnya. Fa idza kana al-aduwwu yuhajimu bil hujjaj wasyubah famudafa'atuhu bil ilmi wa dahdi hujjajihi wasyubabi wasyubahihi wa bayan fasadiha wa in kana yuhajimu bis silah wal mudafi fa mudafa'atuhu bimisli dzalika. Kalau seandainya musuh itu menyerang dengan hujjah dan syubhat-syubhat, maka membela syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan ilmu. Dengan ilmu dan membantah hujah-hujah musuh dan syubhat-syubhat yang dilancarkan oleh musuh serta menjelaskan kerusakannya. Dan kalau seandainya musuh itu menyerang dengan senjata, maka membela syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dilakukan dengan seperti itu. Nah, intinya membela syariat Nabi dan petunjuknya, ya, adalah merupakan hak Nabi. Nabi memiliki hak untuk dibela syariatnya dan petunjuknya, baik dengan ilmu maupun dengan silah, tergantung bagaimana situasi dan kondisinya. Kemudian di akhir Syekh mengatakan, wala yumkinu li ayyi mu'minin an yasma'a man yuhajimu syari'atan nabi sallallahu alaihi wasallam aw syakhsahu al-karim wa yaskutu ala dhalika ma'a qudratihi ala ad-difa'. Dan enggak mungkin bagi siapapun dari kalangan orang-orang yang beriman, ketika mendengar ada orang yang menyerang syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bahkan pribadinya yang mulia, kemudian diam. Kemudian diam. Dalam keadaan mampu untuk membelanya. Ya. Seluruh kaum muslimin, mukminin tentu akan bangkit membela, paling tidak menampakkan kemarahan kepada siapa saja yang menyerang syariat beliau sallallahu alaihi wasallam atau menyerang pribadi beliau yang mulia. Nah, jadi itu beberapa hal yang terkait dengan hak Nabi yang penting untuk kita kenali. Semua ini agar kita dapat menunaikan kewajiban kita terhadapnya dengan baik dan benar. Karena seperti yang telah saya sampaikan di pertemuan pertama, semakin banyak kita mengenali hak, maka akan semakin banyak kita menunaikan kewajiban. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini untuk kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ada pertanyaan di sini. Bismillah, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya, apakah dibolehkan orang yang sebentar-bentar bilang sumpah demi Allah karena ingin memastikan memang yang dilakukan itu benar? Terkadang hal yang belum terjadi pun bilang sumpah demi Allah. Contohnya begini, sumpah demi Allah nanti aku bayar pinjamanku. Ujung-ujung soal. Nah, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini bagi penanya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi alaihi salatu wasallam melarang untuk kita banyak bersumpah. Ya. Namun demikian, kalau seorang bersumpah, maka hendaknya bersumpah dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sumpah itu ada kafarahnya. Artinya ketika seseorang tidak menjalankan apa yang terkandung dalam sumpahnya, maka dia harus membayar kafarah. Ya. Ada kafarah sumpah. Karena itu, walaupun bersumpah dibolehkan, namun kita tidak boleh terlalu sering bersumpah sehingga kata-kata sumpah itu menjadi latah keluar dari lisan kita. Pada akhirnya, perkara-perkara yang sebenarnya dusta pun kita awali dengan sumpah. Itu karena sudah latah. Kenapa bisa menjadi latah? Karena terlalu sering yang diucapkan sumpah, sumpah, sumpah terus. Ya. Itu. Kemudian, boleh bagi kita bersumpah ketika ingin memastikan bahwa yang dilakukan itu benar. Boleh. Ya. Meyakinkan orang lain. Boleh. Kata para ulama, kebolehan ini tidak secara mutlak, namun kebolehan ini sifatnya ketika memang dibutuhkan. Ya. Nah, kemudian bersumpah terhadap perkara yang belum terjadi, ini hal yang tidak diperbolehkan. Ya, hal yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita. Nah, kalau sekedar janji, enggak masalah. Ya. Insya Allah, misalnya, kalau Allah beri kemudahan, bulan depan saya bayar pinjaman saya. Enggak perlu, demi Allah. Ya. Saya akan bayar pekan depan. Enggak perlu seperti itu. Agar kita lebih selamat. Ya. Cukup mohon pertolongan kepada Allah, mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Insya Allah saya akan bayar. Nah. Dan kepercayaan memang hal yang patut untuk dijaga. Ya. Biasanya orang yang latah mengucapkan sumpah itu sudah tidak mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Hingga akhirnya jalan satu-satunya adalah dengan mengucapkan sumpah. Terus sampai pun dalam urusan yang sepele, sumpah. Ya. Jadi menjaga kepercayaan penting. Nah, jangan banyak berbohong. Jangan banyak menyelisihi janji. Kemudian bagaimana hukumnya seorang laki-laki meninggalkan sholat berjamaah dengan alasan pekerjaan? Kalau pekerjaannya pekerjaan yang bisa kita atur sendiri, maka tidak ada alasan untuk itu. Kita harus tinggalkan pekerjaan sejenak, kemudian lakukan sholat berjamaah. Adapun kalau pekerjaannya pekerjaan yang diatur oleh orang lain, maka tetap kita harus ada upaya untuk itu terlebih dahulu. Ya, ada upaya mungkin bicara ke pimpinan atau ke siapapun yang bertanggung jawab atas pekerjaan kita yang menyampaikan. Bila diberi izin, walhamdulillah. Ya. Bila tidak, ya bersabar. Namun tetap berusaha sebisa mungkin untuk melakukan sholat berjamaah. Itulah, ya, kalau pekerjaan itu diatur oleh orang lain, maka memang kadang membuat kita merasakan kesulitan. Ya. Beda dengan kalau pekerjaan itu kita yang atur sendiri. Ya. Kalau pekerjaan itu diatur oleh orang lain, itu artinya orang lain membeli waktu kita. Orang lain membeli waktu kita. Ya. Tapi kalau pekerjaan itu kita yang ngatur, maka kita yang ngatur waktu kita sendiri. Dan kita akan jadi bos. Pekerjaan apapun, bos. Karena kita yang ngatur pekerjaan kita sendiri. Ya. Hatta misalnya jualan hal yang sifatnya sederhana, makanan kecil, tetap kita jadi bosnya. Ya. Beda kalau kita atau kerjaan kita diatur orang lain. Berapapun besarnya gaji yang kita terima, tetap kita statusnya sebagai apa? Karyawan. Ya. Nah. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam dalam banyak hadis menyebutkan bahwa sebaik-baik pekerjaan seseorang itu adalah yang dilakukan oleh tangannya sendiri. Ya. Nah. Namun jika Allah subhanahu wa ta'ala beru memberikan kemudahan kepada kita untuk itu, ya, jalani saja apa yang sedang kita jalani dengan terus memohon bimbingan, doa, istiqomah, ya, agar pekerjaan yang kita jalani itu tidak sama sekali memberikan pengaruh terhadap akidah kita, terhadap ibadah kita, terhadap perilaku kita sehari-hari. Itu yang paling penting. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian, tafadhalu rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.